Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitat astăzi la Vieți Transformate este Viorel Oprișan. În anul 1990, după Revoluția din România, soția dumnealui s-a întors la Dumnezeu. A venit soția acasă și a spus că s-a întors la Dumnezeu, dar el nici nu a vrut să audă. Stăm așadar de vorbă prin telefon cu Viorel Oprișan. Aș vrea să vă rog să-mi spuneți momentul acela când în iarna anului 1990 soția a venit acasă pocăită, cum se spune în popor, întoarsă la Dumnezeu. Ce v-a șocat cel mai mult atunci?
Șocul n-a fost venit în urma faptului că soția mea s-a întors la Dumnezeu. De fapt, în inima noastră avem așa o sete după ceva care urma să ne umple un gol din inimă, dar șocul a fost venit în urma faptului că în cultura noastră șocul pe care l-am resimțit n-a fost din cauza faptului că soția s-a întors propriu-zis la Dumnezeu, ci din cauza faptului că prima care a făcut pasul a fost ea. Asta pentru mine însemna implicit să recunosc în fața prietenilor mei că în cazul în care aș urma-o, i-aș urma credința, eu m-am luat practic după ea, ceea ce nu prea dădea bine la imaginea noastră ca și bărbați romi. Să te iei după nevastă era o slăbiciune și acum eu trebuia să mă însușesc, pentru că ea a făcut pasul ăsta și dacă aș fi dorit să mă întorc la Domnul, toți ar fi spus, știam că toți vor spune că soția m-a dus de nas și că m-am luat după ea. Și atunci am avut așa o atitudine de mânie chiar, supărat fiind mai mult din cauza acestui fapt pe care l-am descris, decât din cauza faptului că s-a întors. Privitor la întoarcerea ei la Dumnezeu, în inima mea, așa, în adâncul inimii mele, eram totuși bucuros, pentru că asta mi-a stârnit o curiozitate și mă făcea să mă gândesc dacă nu cumva era ceea ce aveam eu nevoie, această întoarcere la Dumnezeu.
De ce credeați că este nevoie de o schimbare în viața dumneavoastră? Ce nu era bine? Ce ați dorit altceva?
Practic, în ochii oamenilor, eram un om aproape, cum să spun, căruia nu puteai să-i găsești cine știe ce mari defecte. Nu consumam alcool, nu eram așa un fumător înrăit, aveam o soție cu care mă înțelegeam foarte bine, un copil sănătos, un salariu aproape dublu în perioada aceea decât erau în general salariile în România, pentru că lucram în industria petrolieră. Practic aveam o viață așezată, eram un om sociabil, un om bun al societății. N-ar fi părut că aveam nevoie, că aș fi avut nevoie neapărat de o întoarcere la Dumnezeu, însă în inima mea știam că am făcut și eu păcate și aveam un sentiment profund de neîmplinire. Practic mă simțeam ca un om ratat. Adică știam că aș fi putut să fiu pus la dispoziția lui Dumnezeu și să fac mult mai mult decât am făcut mai înainte. Și neîmplinirea asta era ceea ce mă domina, mă sufoca, îmi lua toată bucuria. Când am auzit Evanghelia și știam că dacă începe o viață nouă, am sperat tot timpul că o pot lua de la zero și pot să devin dintr-un om ratat și pot să devin și eu un om folositor, un alt fel de om. Nu doar pentru societatea aceasta, dar un om folositor propriei mele conștiințe, un om folositor propriului meu eu, un om care să trăiască o viață care să mă facă să fiu eu însumi mulțumit de mine mai întâi.
Partea bună la dumneavoastră este că v-ați întâlnit cu Evanghelia. Partea rea la mulți ascultători este că probabil și ei simt acest gol interior pe care l-ați simțit dumneavoastră, doar că încearcă să și-l umple cu altceva. Cu alcool, cu pornografie, cu relații în afara căsătoriei, cu orice altceva decât cu Evanghelia, cu Dumnezeu.
Exact, pentru că atunci când spui omului că îi se poate umple un gol din inimă cu Evanghelie, cu Evanghelia lui Dumnezeu, pentru el asta este ceva abstract și oamenii primesc destul de greu lucrurile abstracte. Eu însă, pentru că nu aveam probleme cu alcoolul, nu aveam probleme cu tutunul, nu aveam probleme cu lucruri de genul acesta, m-am putut apropia mai ușor de asta. Pe de altă parte, sunt convins că a fost și harul lui Dumnezeu, iar privitor la acești oameni care nu realizează, practic, sau poate nu au fost puși în fața situației,
caută în direcții greșite.
Contact cu Evanghelia, da.
Caută în direcții greșite.
Da, exact, caută în direcții greșite și dacă au ajuns într-o direcție greșită, dacă au fost și prinși de un lat al alcoolului, al tutunului, al jocurilor de noroc, al lucrurilor ăstora păcătoase, atunci e mai dificil pentru ei să vadă dincolo de închisoarea în care au intrat.
Cum s-a petrecut întoarcerea dumneavoastră la Dumnezeu? Mai întâi, ați văzut vreo schimbare la soție, o schimbare concretă? Și cum s-a petrecut întoarcerea dumneavoastră?
Șocul acela pe care l-a resimțit că soția s-a întors la Dumnezeu m-a făcut să am o atitudine destul de nepotrivită față de soția mea. Am încercat inițial să o determin să nu se mai ducă la biserică, la adunare, să nu se mai pocăiască, așa cu alte cuvinte. Și pentru asta, până la urmă, după ce am încercat să o sensibilizez, spunându-i că avem o singură fetiță și că ea va sta afară din biserică, eu o voi conduce la altar, dar ea nu va intra în biserica ortodoxă pentru că ea este pocăită. Și după ce am văzut că lucrurile astea nu o sensibiliza, am încercat să o sensibilizez altfel. Și prima dată am spus că ne despărțim și ea poate să-și ia fetița și am terminat cu totul. Am fost surprins să văd că ea a început să strângă îmbrăcămintea copilului, a început să strângă și îmbrăcămintea ei, senină la față, fără niciun fel de problemă. În cultura noastră se obișnuiește destul de des ca soția să fie soața primului partener din viața ei. Și eu știam că așa s-a întâmplat. Și acum eram foarte șocat cu câtă ușurință ea mă părăsește. Am schimbat, bineînțeles, imediat placa și am spus, nu, lasă-mi fetița mie și tu pleci singură, pentru că tu o să-mi faci copilul pocăit ca tine. Am așteptat așa o ezitare din partea ei, dar nici atât, nu se certa cu mine niciun fel, nu mi-ntorcea cuvintele niciun fel și se pregătea să plece și singură.
Înainte de a se pocăi, obișnuia să vă întoarcă cuvintele?
Nu, nici înainte de a se pocăi nu obișnuia să facă asta. Totuși sunt convins că dacă n-ar fi fost acest factor divin la mijloc, lucrurile ar fi fost altele. Am stat puțin pe gânduri și mi-am dat seama că sunt în pericol să-mi pierd și soția și copilul. Mi-am dat seama că la urmă urmei există ceva acolo dacă soția mea e determinată atât de mult să părăsească familia și să crească singură un copil, știind că ea a trăit fără tată și că a avut tot felul de probleme de genul acesta material și chiar familia. Și am decis să o opresc acasă, să rămân acasă, cu gândul ca la prima slujbă pe care o va avea biserica unde ea mergea, să mă duc și eu. A trecut ceva timp până la slujbă, am stat tot timpul în așteptare, era chiar un stres, pentru că noaptea visam între timp că sunt îngropat de viu și că nu mai pot să ies din groapă. Mi-am dat seama că ea în timpul ăsta se ruga în continuare și duminica urma să merg la biserică. M-am dus la biserică, nu doar o dată, de mai multe ori, dar am stat așa, într-o expectativă de-asta lăvicioasă, nedecis să mă pocăiesc. La un sfârșit de săptămână, după aproape o lună de zile de mers la biserică, s-a îmbolnăvit fetița mea cea mai mică, deci cea singura care era atunci în viață, pe care o aveam. Și asta s-a întâmplat vineri, sâmbătă, noi am încercat cu medicamente, cu tot felul de lucruri, cu tot felul de ceaiuri, să facem ceva pentru ea.
Cum s-a îmbolnăvit? O răceală? Ce a avut?
Deci pur și simplu nu mai mânca și zăcea tot timpul. Nu puteam să-mi explic. Mai avea câteodată și niște pușeuri de temperatură, dar nu așa extraordinare. Erau practic zăcea. Deci zăcea, dar noi nu ne-am dat seama de ce. Cauză să mai întâmplase și înainte, s-a mai întâmplat ani de zile după aceea cu toți copiii noștri. Am rezolvat problemele imediat cu medicamente, cu siropuri, așa cum se întâmplă pentru copii. Atunci n-am rezolvat absolut nimic și în mintea mea era tot timpul gândul ăsta, că dacă nu mă pocăiesc, o să-mi pierd copilul. Asta s-a întâmplat vineri, sâmbătă, duminică de dimineață.
Nu v-ați gândit invers, să o acuzați pe soție, că poate e un blestem și din cauza că ea s-a pocăit să îmbolnăvi copilul?
Nu mi-a trecut asta prin cap, însă mi-a trecut prin cap că ea, până cu mama mea, care nu era pocăită atunci, a făcut așa ceva, un fel de complot ca să se îmbolnăvească copilul. Mergeau atunci prin popor că deținuții în penitenciare ca să li se crească temperatura și să meargă la spital beau apă cu cretă și chiar am spus soției mele lucrul ăsta, nu cumva voi ați făcut, și mamei mele a spus, mamă, ce ați făcut, ați complotat, i-ați dat apă cu cretă să bea ca să facă temperatură, să mă pocăiesc. Bineînțeles că mama m-a făcut așa cum și eram atunci, nebun, dar eu știam în adâncurile mele că nu e adevărat. M-am dus la biserică. La biserică era o cămăruță, de fapt biserică era o cămăruță de 3 metri pe 4 metri pătrați. 3 pe 4, era de la 12 metri pătrați, o cămăruță mică, acolo câțiva oameni, fără muzică, fără ce știe ce show.
O cameră într-o casă.
Într-o casă, la cineva, da. Frații au vestit Evanghelia la sfârșit. Cineva a spus, dacă este cineva care vrea să se întoarcă la Domnul, să se ridice în picioare, să spună. S-a întors o femeie care s-a ridicat, deci a spus, eu vreau să-L urmez pe Domnul Iisus. Am fost surprins să văd așa cu ce nonșalanță și dezvoltură spune femeia asta că vrea să primească pe Domnul Iisus. După aceea, vedeți că totul parcă e, nu parcă e, coincidența asta este felul lui Dumnezeu prin care El vrea să fie anonim, așa spunea cineva. Soțul ei s-a ridicat imediat după soție, așa cum urma să fie și, într-un fel și la mine, s-a ridicat și a spus, și eu vreau să-L urmez pe Domnul. Soțul era un bărbat pe care îl cunoșteam, era mai mare ca mine cu câțiva ani. Mi-am dat seama că dacă nu mă ridic în picioare, nu o să mă mai ridic niciodată. M-am ridicat după scaunul acela, parcă parcurgând câteva zeci de kilometri, cu greu, vreau să spun, cu emoție extraordinară, îmi tremurau picioarele, dar în sfârșit...
Era o forță care vă ținea legat de scaun?
Nu cred că era o... Nu știu dacă era o forță care mă ținea legat de scaun, dacă era... Emoția aceea extraordinară a întoarcerii, presupun că la orice act din acesta al smulgerii omului din diara celui rău, la urmă urmei, există această forță care te ține, însă a existat cu siguranță o forță mai mare decât cea care mă ținea legat. M-am ridicat deci în picioare și nu am spus totuși nimic. Fratele care vestea Evanghelia, nici el nu m-a întrebat de ce m-am ridicat. Am spus atunci în inima mea că Dumnezeu știe de ce m-am întors la el. Am întrebat pe fratele câțiva ani mai târziu de ce nu m-a întrebat și pe mine nimic și el mi-a spus că i-a fost teamă de mine pentru că în momentul când m-am ridicat s-a învăluit privirea într-o ceață și i-a fost frică să mă întrebe. Și m-am întors deja la Dumnezeu, am părăsit camera aceea, am spus că nu am fost un fumător înrăit, dar eram totuși fumător de vreo câțiva ani de zile. Fumam de vreo 2-3 ani de zile. Am vrut să fumez o țigare, am zis o ultimă țigare și prietenul care era cu mine a spus, gata, chem, dacă ne-am pocăit, nu mai fumăm. Gândindu-mă la el și la responsabilitatea pe care o am, dacă l-aș fi târât, dacă l-aș fi forțat să fumeze împreună cu mine, am aruncat țigarea aceea, mi-aduc aminte, lângă la rădăcina unui copac, lângă un dud, și de atunci până în ceasul acesta n-am mai fumat niciodată. Am ajuns acasă și am fost complet șocat. Până atunci fetița mea nu mergea. Pentru că avea un an și două luni. Și chiar dacă încerca să ia să facă ceva pe paș, dar n-a reușit pentru că s-a îmbolnăvit. Când am intrat în cameră, eu am uitat între timp că am lăsat acasă fetița bolnavă. Am uitat, fiind sub euforia aceea a întoarcerii și sub șocul acela al perspectivei de a începe o nouă viață, am uitat pur și simplu de fetiță. Și când am intrat în cameră, ea și-a fixat privirea spre mine, s-a coborât din pat, a făcut câțiva pași spre mine. Eu, cu gândul că ea nu poate să meargă, m-am îndreptat drept pe despre fetița, am luat-o în brațe și instinctiv i-am vârât mâna pe sub bluzițe ca să văd dacă mai are temperatură. Și bineînțeles că nu mai avea niciun fel de temperatură și atunci am spus mamei și soției mele, voi ați făcut ceva, mamă? I-ați dat apă cu cretă ca să fie temperatură temporar și acum nu mai are nimic. Mama, cum spuneam, m-a făcut nebun. Eu însă am realizat în inima mea că Dumnezeu s-a îndurat de mine și n-a îngăduit să se întâmple nimic cu copilul meu. După aceea s-a mai întâmplat lucru de genul acesta și ori de câte ori am strigat la Dumnezeu, în prezent am 8 copii, ori de câte ori am strigat la Dumnezeu pentru viața copilor mei, Dumnezeu mi-a protejat copiii și de boli și de alte lucruri. Am ajuns deci acasă, au început primele slujbe. De îndată, biserica s-a mutat din camera aceea mică, într-o cameră pe care mama mea a pus-o la dispoziția predicatorilor.
S-a pocăit și mama între timp?
mama mea s-a pocăit și ea, dar puțin mai târziu. Și am început slujbele în camera aceea, proprietatea mamei, toată iarna aceea și câțiva anișori. Îmi aduc aminte că la câteva luni de zile după întoarcerea mea de la Dumnezeu, predicatorul, păstorul a spus: săptămâna viitoare, fiecare dintre bărbații care sunteți aici, vă rog să pregătiți câte un mesaj, să spuneți ceva din Biblie adunării. Adunarea care însemna atunci, probabil, nu știu să zic, în jur de 20 de persoane, eu mi-am pregătit un text, auzisem eu o predică de la un frate pe care îl iubeam între timp, pentru că tot timpul când erau slujbe în bisericile neoprotestante, de acum eu mă duceam acolo și ascultam tot felul de predici, și mi-a plăcut un mesaj pe care aproape că l-am copiat în inima mea, știam unde este pasajul în Biblie și așa mai departe, și când fratele a spus cine a pregătit un mesaj, niciunul dintre frații de acolo nu pregătiseră niciun mesaj. Și am rămas singur în picioare și am spus: eu am pregătit ceva. Am spus acolo un fel de cuvântare, vocea mea ca de oaie și picioarele îmi tremurau. Asta nu este nimic la figurat, totul a fost real. Aveam o voce bezăită și picioarele îmi tremurau, o emoție extraordinară. Mi se vedea cămașa când îmi bătea în piept mișcându-se. Dar am terminat mesajul acela și din momentul acela, de atunci încoace, m-am îndelenicit cu vestirea aceasta a Evangheliei. Un gând îmi tot venea prin minte de atunci, din 90, iarna anului 90, și anume că țiganii mei, cum spuneam noi, ar trebui să cunoască și ei pe Dumnezeu. Noi nu locuiam în cartierul de romi, ci la aproximativ 4 km distanță, în același oraș. Mă gândeam tot timpul ce bine ar fi dacă în cartierul de romi noi am avea o bisericuță. S-au întors la Dumnezeu și frații mei, s-au întors la Dumnezeu și tatăl meu, cumnatele mele, toată familia noastră, mai târziu puțin și mama, pe care am botezat-o cu mâinile mele, la fel ca și pe tatăl meu. Frații mei au avut, la fel ca și mine, copii mai mulți. Eu am avut 8, sora mea 8, ceilalți frați ai mei 2, câte 7 copii, unul 7 de fapt și celălalt 6. Și am investit în acești copii. Am crescut acești copii în frică de Dumnezeu. Când ei au făcut aproape între 5 ani și 10 ani, aveam și copii de 12 ani, cu acest nucleu, împreună cu cumnatele mele, am plecat în cartierul de romi, am închiriat o cămăruță, tot așa o cămăruță foarte mică, și am invitat oamenii la slujbă. Îmi aduc aminte că atunci am plâns foarte, foarte mult, pentru că era tot așa iarnă, și am plâns pentru că am văzut copiii de romi cum veneau în cămăruța aceea neîncălzită corespunzător, care avea beton pe jos și un tavan gros de 2 mm, 2 cm cât era gipsul, o sobă prin care ieșea fumul când bătea vântul afară. În cămăruța aceea veneau copiii desculți, cu picioarele roșii din cauza zăpezii. Făceam chetă repede să vedem ce bani avem prin buzunare, căutam să vedem ce bani avem prin buzunare să facem chetă ca să cumpărăm copiilor ciorăpei, să putem măcar să-i ținem în timpul slujbei. Am plâns foarte mult atunci. Însă oamenii s-au întors la Dumnezeu și de atunci în fiecare an s-au întors oameni la Dumnezeu în cartierul de romi. 2 ani mai târziu am cumpărat o bucată de teren, pentru că de la întreprinderea în care eu lucram s-au primit niște bani. După Revoluție începuseră deja să se contabilizeze ce se furase mai înainte de la muncitori și ne-au dat oamenii niște bani înapoi, întreprinderea, și cu banii aceia am cumpărat un teren. Între timp începusem și o emisiune la Radio SOS Ploiești despre comunitatea romă, despre viața romilor, și am făcut un apel la radio și ascultătorii au strâns bani pentru a construi o mică încăpere în care creștinii romi din localitatea noastră să se poată strânge. S-au strâns ceva bănuți, am cumpărat lemne și împreună cu grupa aceasta mică de copii, care aveau 9 ani, 10 ani, 11 ani, 12 ani și cu mamele lor, am început să săpăm fundația clădirii și am ridicat o încăpere de aproape 100 de metri pătrați din lemn, cu pământ și cu paie, tencuită frumos pe dinăuntru, Eram foarte, foarte fericiți când am văzut-o în picioare. Am început lucrările a doua zi de Paști și Crăciunul următor deja l-am sărbătorit în această încălzire, foarte fericiți că avem acum în cartierul de romi o bisericuță noastră. Oamenii continuau să vină la Dumnezeu. După aceea am identificat o problemă foarte complicată a comunității rome și anume lipsa de educație. Și interesându-ne din ce cauză nu trimit părinții copiii la școală, am aflat că asta se întâmplă pentru că ei nu au mâncare, nu au un sandwich să le dea copilor la școală. Atunci am căutat să facem noi câte un sandwich. Îmi aduc aminte că puteam să strângem cam 400 de lei pe săptămână și în fiecare dimineață la ora 6 veneau 2-3 femei, din cele care s-au întors între timp la Dumnezeu din comunitate, și pregăteau sandwich-uri pentru copii, iar când venea microbuzul școlar la ora 7, ele erau acolo prezente la ușa microbuzului cu un coș cu sandwich-uri. Copiii veneau și luau sandwich-ul și urcau în microbuz. Reușeam să cumpărăm pentru ei și să pregătim pentru ei sandwich-uri de luni până joi. Vineri nu mai aveam și se întâmpla de foarte multe ori să vedem că atunci când copiii aveau sandwich, microbuzul școlar era plin, când nu aveam era aproape gol. Pentru că nu aveam bani să cumpărăm sandwich-uri, ne-am gândit că ar fi bine să încercăm să le dăm o masă caldă, dar nu aveam condiții ca să putem să le servim copilor o masă caldă, aveam nevoie de o sală de mese, aveam nevoie de o bucătărie bine pusă la punct. Și am mai cumpărat lângă această încăpere de pământ un colțișor de teren pe care am început să construim această bucătărie, spuneam noi, grupul sanitar, trebuie să avem și o sală de mese. Și într-un an de zile am reușit cu ajutorul Dumnezeu să construim și această clădire. Între timp, mă refer între timp de atunci și până acum, am dărâmat clădirea din pământ, am construit lângă ea una solidă și cu ajutorul unor ingineri deschiși la inimă și la minte, pe deasupra ambelor clădiri, care de fapt au fundații separate, dar par a fi un tot unitar, am construit o sală mai mare, o biserică. Acum în bisericuța noastră sunt peste 200 de persoane și toți copiii din comunitate vin la biserică și la școală. Ce să vă spun, jos, unde era căsuța de pământ, avem 3 clase de școală. În fiecare zi copiii vin, după ce termină cursurile, mănâncă la centrul nostru, după care sunt ajutați la teme în fiecare zi de către tinerii care între timp au devenit studenți. Acum avem dintre copiii aceștia, despre care v-am spus că am început cu ei lucrarea și care aveau 9 ani, 10 anișori și care erau în jur de, hai să spun, 15-20 de copii, dintre ei avem o învățătoare care învață la școala din orașul nostru copiii care nu sunt de etnie romă. Avem o tânără care a terminat facultatea de medicină, anul acesta a luat rezidențiatul și este la primiri urgențe la Spitalul Floreasca în București. O altă tânără care este asistent medical și lucrează la terapie intensivă la Spitalul Universitar. Un alt tânăr care anul acesta termină facultatea de drept. Avem tineri care sunt la facultatea de construcții și toți copiii sunt la școală. Toată comunitatea trimite copiii la școală. Practic nu mai există astăzi în comunitatea noastră un copil de rom care să nu meargă la școală. Paradoxal, în comunitatea noastră există o familie care nu este de etnie romă, este o familie de români și această familie era singura familie din care copiii nu mergeau la școală pentru că nu aveau condiții să se ocupe de copii. Și o mână de frați din comunitatea noastră, dintre cei care s-au întors la Dumnezeu de aici, în timpul acesta de slujbă și evangelizări pe care l-am desfășurat în fiecare an, o mână de frați s-au gândit să construiască pentru familiile sărace câte o casă în fiecare an. Anul 2017, ei au construit o casă pentru familia de români, care avea 15 copii, dar 11 mai erau acasă cu mama și cu tata. Au terminat casa și trei dintre copii, pentru că ei aveau vârstele care mai, la care mai este permisă școala, frecventarea școlii normale, trei dintre acești copii merg la școală acum și vin și la biserică.
Deci este, este de-a dreptul tulburător modul în care Evanghelia schimbă comunități întregi. Și cum spuneați acolo, o comunitate de romi, de țigani, cum se spune, au construit o casă pentru români cu mulți copii. Din puținul lor au reușit să-și trimită copiii la școală, să-i țină pe toți la școală și să-i aducă pe, cel puțin din punct de vedere social, să-i aducă pe o cale foarte bună, dar și din punct de vedere spiritual. Deci Evanghelia are o putere extraordinară.
Într-adevăr. Într-adevăr, și asta, când spuneți de asta, mă gândesc la faptul că ei vin din niște medii de jos ale societății, cum spunem noi.
Mă gândesc care ar fi fost soarta acestor copii dacă nu s-ar fi întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, dacă părinții lor nu s-ar fi întâlnit cu Domnul și nu le-ar fi schimbat viața.
Cu siguranță ar fi fost o pepinieră de infractori, pentru că mi-aduc aminte, chiar unul dintre părinți povestea cum înainte de a se întoarce la Dumnezeu s-a dus cu propriul fiu într-un magazin de jucării. Copilul spunea, el vroia o jucărie și tatăl i-a spus așa: eu o să țin vânzătoarea de vorbă, tu o să iei mașina și o să o pui în portbagajul mașinii noastre. Și așa au și făcut, au furat mașina. Și chiar acest tată spunea, copilul nu ar fi fost mai profesionist în a furat decât am fost eu. Un altul a făcut închisoare, 11 ani și ceva de închisoare, executând 5 condamnări pentru furt. Altul, nu mai spun, a făcut de 3 ori închisoare pentru tentativă de omor, pentru conducere în stare de ebrietate și tâlhărie. Ar fi fost cu siguranță o pepinieră de infractori, pentru că de cele mai multe ori copiii nu se depărtează foarte mult de exemplu părinților.
Este un lucru tulburător să vedem, să înțelegem puterea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Aș vrea să vă rog să mai continuăm încă un episod data viitoare. Sunt foarte curios de efectele pe care le-a avut în toată această comunitate întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Dacă vreți să mai continuăm încă un episod.
Cu siguranță, cu siguranță, bineînțeles.
Mulțumim frumos, stimați ascultători, deocamdată ne oprim aici, timpul nu ne mai permite. A fost împreună cu noi prin telefon domnul Viorel Oprișan. Am discutat despre ceea ce poate să facă Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Chiar, Evanghelia chiar transformă vieți cu adevărat. Deocamdată ne oprim aici, data viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom continua. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.